Wrestling.
She is the Tenuto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova 5:30, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Danas u talasanju jedno od, čini mi se, izuzetno važnih i bitnih pitanja kojima, nažalost, ne posvećujemo dovoljno pažnje, a ono glasi zašto trgovina lažnim lekovima sve više postaje unosniji posao od trgovine drogama, da li je reč o niskom riziku zbog malih kazni, a o visokom profitu za ovu vrstu kriminalaca. Kako saznajemo, falsifikuje se sve, od antibiotika preko vakcina do preparata koji navodno leče najteže bolesti poput karcinoma. Čućete i kako je jedan strip izazvao veliku pažnju upravo u vezi sa ovom temom u Evropi, ali i u Africi. Moji današnji gosti biće magistar Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, inače vođa projekta o kome ćemo danas takođe govoriti, i Mihajlo Tijanić, šef jedinice za zaštitu intelektualne svojine MUP-a Srbije. Osnite u stalasanje.
I love this song. We'll be right back.
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila moj današnji gost, Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Gospodine Zeliću, dobar dan, hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
I Mihajlo Tijanić, šef jedinice za zaštitu intelektualne svojine MUP-a Srbije. Dobar dan i hvala i vama što ste u talasanju. I rekla sam, jedna od tema zašto trgovina lažnim lekovima postaje unosniji posao trgovine drogama. I vi ste, gospodine Tijaniću, ušli u studio, uneli ste, kogod bude posjetio naš sajt videće, stavili ste na 102 leka i kako bi ja to sad mogla da kažem našim slušalcima, nikada šta god da me pitate ne bih mogla da prepoznam da je zapravo reč o lekovima koji su potpuno lažni, odnosno falsifikovani, i tu negde postoji razlika, ali ono što je zabrinjavajuće, liče na original, a koliko su opasni?
U svakom slučaju mogu da budu opasni za osobe koje boluju određenih bolesti, pre svega za osobe koje imaju problema sa visokim pritiskom i pate od nekih drugih težih oboljenja. Zato bi trebali da vode računa da se prilikom uzimanja ovih lekova pred svega obrate lekaru, da dobiju terapiju, odnosno da dobiju uputstvo da li mogu da bezbedno koriste lek i da taj lek nabavljaju isključivo u regularnim lancima prodaje.
Kako možemo da prepoznamo da je lažni, pošto je tako dobro upakovan, čak postoji tu, ako se ne varam, i serijski broj leka? Lek je Cialis i ovaj drugi koji je?
Ovde je u pitanju jedna kutija Cialisa i jedno pakovanje Viagre koje u stvarnoj prodaji ne može da se nađe. Dakle, ovako pakovana Viagra se apsolutno ne može naći u regularnim lancima prodaje i veoma je važno da ljudi znaju da se ona ne može ovako pakovati u nekim bočicama, jasno, naravno, u nekim bočicama, i ona se može pakovati isključivo u kutijama od 4 komada i to je minimalno, neki minimalni znak da se može prepoznati, ali to je apsolutno nedovoljno da bi znali da se radi o originalu. Naravno, vrlo je važno da znamo da su neke serije koje se pojavljuju u prodaji, odnosno u prometu, kao što je serija 05668 kod Cialisa, serija koja nikada nije proizvedena od strane ovog proizvođača. Mi smo dobili zvaničan dopis od proizvođača, to je Eli Lilly iz Velike Britanije, koji je dostavio obaveštenje zvaničnim putem da serija 05668 koja stoji na kutiji, dakle taj lot nikada nije proizveden u ovoj fabrici.
Odakle vam ovi lekovi?
Ovi lekovi su zaplenjeni prilikom akcije Pangea 9 koja je sprovedena ove godine u maju mesecu i sprovodi se inače svake godine, a rukovodi ovom akcijom Interpol iz Liona.
Imamo li dobru saradnju? Nešto kasnije ćemo o tome sa Interpolom.
Da, svakako, saradnje na dnevnom nivou. Mi imamo kontakt tačku 24/7. To obavlja posebno deo naše službe i za sve kontakte sa Interpolom, bez obzira da li se radi o falsifikovanim lekovima, jednostavno za sve one slučaje gde je neophodna međunarodna saradnja.
Gospodine Zeliću, sve se falsifikuje. Dakle, i antibiotici, vakcine, preparati koji, nažalost, je ono što posebno zabrinjava, a čini mi se da je sve više aktuelno, lekovi koji pod znacima navoda leče karcinom.
Da. Evo, ono što je pomenuo i moj kolega jeste da su neki preparati koji se, da kažem, do sada su se češće pojavljivali, jesu preparati koji nisu za životno ugrožavajuća stanja. Znači, ovo su preparati za potenciju, lekovi koji, da kažem, spadaju u tu kategoriju rekreativnih proizvoda, odnosno mogu da izazovu probleme upravo ti lažni lekovi, ali i neki izostanak dejstva, pa eto, možda i nije toliko strašno. Ono što jeste strašno jeste da se falsifikatori sada sve više usmeravaju, naročito u bogatim zemljama zapadne Evrope, Americi i tako dalje, na te lekove za životno ugrožavajuće, za karcinome, za HIV, za razne vrlo ozbiljne bolesti, i sam izostanak terapijskog dejstva u stvari za neke pacijente može značiti smrtnu presudu. I zato se sada sve veće aktivnosti na međunarodnom planu kao i na nacionalnom planu usmeravaju kako bi se zaštitio legalan lanac snabdevanja. Ono što nas najviše zabrinjava jesu slučajevi gde se u, recimo, bolnicama, u bolničkim apotekama pojavljuju lažni lekovi. Bio je veliki slučaj Vulcano Case, odnosno Herceptin lek za karcinom dojke, srećom nije ga bilo kod nas, ali počev od Italije, preko Velike Britanije, Nemačke, Švedske, znači najbogatijih zemalja Evropske unije, se taj lek godinama pojavljivao, i to sa čak originalnim pakovanjem. Znači ti falsifikatori su ušli u legalan lanac snabdevanja tako što su krali originalna pakovanja, originalnu supstancu, zatim je razblaživali, i taj lek je imao određeno efekat, ali suštinski je bio falsifikovan. I zato sada Evropska unija, naravno i mi sarađujemo sa njima, Savet Evrope, Svetska zdravstvena organizacija, naravno Interpol i druge službe, radimo zajednički i umrežavamo se kako bismo ove prekogranične zločine, i to će Mikalo mnogo bolje reći, sprečili, jednostavno da bismo mogli da te mreže koje snabdevaju i na obmanjuju, to je najopasnije od svega, obmanjuju krajnje korisnika. Često taj pacijent koji recimo je primao lek u bolnici nije ni video samu kutiju leka, ali obmanut je i zdravstveni radnik, obmanuta je sestra, lekar, znači svi oni su
dobili... A da li su, izvinjavam se, negde u obavezi da pogledaju i provere lek koji na veliko dobija jedna
svakako,
bolnica?
Svakako, ali su recimo ti lekovi bili praćeni falsifikovanom dokumentacijom i tako dalje. Znači jednostavno falsifikatori su, da kažem, digli na viši nivo ono što radi. Nije to sada samo proizvod koji ćete možda neki put i golim okom prepoznati kao lažan, odnosno mada bi uvek konačnu potvrdu naravno mogli da daju organi nadležni, ali recimo da možete da posumnjate, da prijavite to, ali sada idemo i korak dalje i naravno mi se spremamo za ovakve slučajeve, iako u Srbiji moram da kažem da i dalje je trend da se pojavljuju uglavnom proizvodi koji spadaju u ovu prvu kategoriju, ali naravno moramo da budemo svesni da ova kriminalna aktivnost se razvija, raste upravo zbog onoga što ste rekli na početku, zbog ogromne zarade i nažalost još uvek nedovoljnih mera kaznenih da se zaista i istera pravda do kraja.
Ali koliko je ozbiljna situacija govori i ono što saopštavaju zapravo vaše kolege, pa i vi farmaceuti, a to je da ti lažni lekovi sadrže u sebi, kako sam pronašla, otrov za pacove, antifriz, dakle, prah cigle, za fine glazure se koristi čak i farba za puteve i lak za parket.
Da, to je zaista neverovatno. To su sve neki proizvodi koji su se pronalazili. Jednostavno, falsifikatoru nije interes da proizvede aktivnu supstancu, lek koji će delovati. On nalazi najjeftinije sirovine kojima bi imitirao izgled leka, a neretko su te sirovine upravo i neke stvari koje niko pri zdravoj pameti ne bi stavio u usta, ili čak mogu izazvati i najteže posljedice oštećenja jetre, bubrega i tako dalje, naročito ukoliko se duže koriste. Tako da zaista mi ovde u stvari apelujemo, s jedne strane naravno operativno se radi na ovom polju i ima puno dobrih rezultata, kao što smo rekli, pričat ćemo još o tome, ali apelujemo i koristimo ovu priliku i zahvalni smo naravno i vama da možemo da pričamo o ovoj važnoj temi, da vaši slušaoci budu svesni opasnosti i da jednostavno svi budu mnogo obazrivi, a naravno, i to je najjednostavnije poruka koju možemo da prenesemo, jeste da nikako ne nabavljaju lek izvan legalnog lanca snabdevanja. U Srbiji su to samo apoteke, znači ništa od interneta, oglasa, ne daj Bože pijace i bilo kojih drugih načina snabdevanja, ne da samo da nije preporučeno, već može izuzetno ozbiljno ugroziti vaše zdravlje, i čak kad pričamo ne samo o lažnim lekovima, već i o švercovanim lekovima koji nisu čuvani na adekvatan način, koji mogu da izazovu razne opet neželjene reakcije, posledice, jer recimo lek je čuvan na nekoj drugoj temperaturi od one koja je predviđena, razvijaju se nus proizvodi prilikom degradacije tog leka, znači pored izostanka aktivnosti on može da ima i toksične efekte i tako dalje. Jednostavno sve mimo apoteke, odnosno mimo kontrole legalne koju sprovodi Ministarstvo zdravlja, Agencija za lekove i naravno daljih aktivnosti
Gospodine
policije.
Gospodine Tijaniću, kako se kontroliše internet? Meni se čini da svakodnevno je zapravo sve veća navala tih koji prodaju lažne ili falsifikovane lekove. Nažalost, te dve grupe stavljaju se zapravo u isti koš, pa a nisu lažni i falsifikovani. Šta radite s tim internetom?
Pravo da vam kažem, internet jednu ekspanziju dožive u posljednje vreme, sve je veći broj korisnika interneta, internet je postao maltene dostupan svima, postoji bežični internet, osim onda Wi-Fi bilo gde da sednete, vrlo je teško identifikovati nekada lica koja to rade ako ona sa značajnom pažnjom pristupaju i svom, da kažem, poslu po znacima navoda. Znači, postavljaju svoje različite pozive, različite oglase sa neki Wi-Fi mesta, odakle nije moguće pribaviti IP adresu i sa 100% sigurnosti utvrditi ko je to učinio, jer ako je mesto javno dostupno kao Wi-Fi, onda je svako ko je tu u tom momentu mogao da izvrši postavljanje sa određene IP adrese, da se konektovanje i postavljanje svog oglasa na nekom sajtu.
Kako vi možete kao MUP, da li možete, tako da kažem, lažno da se predstavite, krajnje laičko pitanje, i kažete da želite određene lekove da kupite, da se pojavite i neku akciju
odredite? To bi moglo da se podvede pod neku vrstu provociranog krivičnog dela, tako da mi u suštini to ne radimo, ali zastupnici nosioca prava imaju mogućnost da to učine i da nas obaveste o tome da su primili lažni lek na neki oglas na koji su se javili, tako da smo mi u obavezi da po takvim slučajima postupamo i naročito kada se je u pitanju sprovođenje međunarodnih akcija, gde imamo obavezu da izveštavamo o broju lica koja su lišena slobode, broju podnetih krivičnih prijava i vrsti i količini zaplenjenog materijala. Mi smo ove godine u akciji Pangea zaplenili preko 8000 tableta u vrednosti od 35.000 eura. U toj akciji, da vašim slušalcima bude otprilike jasno koliko je to razmera, učestvovalo je 103 zemlje. Praćeno je i kontrolisano 6876 sajtova, od čega je uspešno 4932 sajta uklonjeno. Ova razlika od skoro 2000 sajtova koje nije uklonjeno, prosto je razlog tome što su se oni nalazili i na nekim destinacijama gde jednostavno državni organi nisu imali pristupa na nekim ostrovima, negde u Tihom okeanu.
I oni imaju neki izgleda svoje offshore kompanije.
Mesta, dakle, gde nije moguće da se izvrši putem međunarodne pravne pomoći.
Gospodine Tijeniću, pronašla sam izjavu jednog stručnjaka s univerziteta u Karolini koji je rekao da je sigurno veća verovatnoća da ćete biti sudski gonjeni zbog falsifikovanja Gucci torbe nego zbog falsifikovanja nekog leka. Da li se slažete s tim? Ova je jedna od ozbiljnih akcija koju je Interpol pokrenuo. Rekli ste koliko je zemalja učestvovalo.
To je 103 zemlje. Da,
ali tu nema prevelikog odjeka. Ni zbog prodaje, a ni zbog hapšenja tih kriminalaca. Zbog čega?
Da, u ovoj akciji mogu da vam kažem da je uhapšeno 400 ljudi ukupno, pošto te podatke Interpol dostavlja svakoj zemlji učesnici, a mi smo uhapsili dvoje lica tokom ove akcije. Dakle, svaka zemlja je dužna da obavesti koliko je lica uhapsila i koliko je krivičnih prijava podnela. Što se vaših pitanja tiče, ko će biti pre gonjen, da li onaj koji prodaje neku falsifikovanu torbu ili neko prodaje falsifikovan lek, pravo da vam kažem, problem je u sledećem, što kaznena politika kod nas koja se tiče prodaje falsifikovane robe nije na adekvatnom nivou u kontekstu visine kazni koje bi trebalo biti određene, naročito za povratnike u vršenju ovih krivičnih dela koje smo mi imali. Mi smo imali pre dve ili tri godine slučaj gde je jedno lice u vrednosti za dve godine prodaje lekova u vrednosti oko 200.000 eura. Još uvek postupak traje. Prošlo je više od dve godine, radi se o lekovima koje on prodavao preko svoja dva internet sajta.
Govorite o našem čoveku, u našoj
naravno,
zemlji.
Da, apsolutno, da, iz okoline Beograda. Lice je uhapšeno, pre dve godine je podneta krivična prijava, postupak još uvek traje, znači prosto postoje neki razlozi zbog čega tužilaštvo i odnosno sud još uvek nije donao konačnu odluku o njegovoj sudbini. Zaista takvi slučajevi deluju deprimirajuće na javnosti, a deluju s druge strane i posticajno na ona lica koja namjeravaju time da se bave, jer ako je dobra zarada, a manja mogućnost da neko bude osuđen, verovatno će veći broj ljudi uzeti učešće u takvim nelegalnim aktivnostima. S druge strane, ljudi koji proizvode neku skupu garderobu, koji imaju svoje zastupnike prava, oni ipak deluju možda malo na javnost više, da javnost shvati da prosto ne bi trebalo da se ti ljudi tako lagano puste da rade te stvari, da prodaju preko interneta.
Koliko ljudi, gospodine Zeliću, u svetu ili bolje prvo da se vratimo na Srbiju, pretpostavljam da imate taj podatak umre zbog upotrebe falsifikovanih ili lažnih lekova.
Pa mi nemamo za sada podatak o jednom smrtnom slučaju evidentiranom baš zbog upotrebe lažnih falsifikovanih lekova, znači, ali ono što izuzetno zabrinjava jesu podaci Svetske zdravstvene organizacije. Nažalost, dešava se u zemljama podsaharske Afrike, jugoistočne Azije, gde se distribuiraju antimalarici, da se oni falsifikuju, odnosno da se zloupotrebljava čak i neki vrsta donacije koju recimo Svetska zdravstvena organizacija pruža i godišnje se licitira, naravno ne možemo imati konkretno tačne podatke, sa negde oko 100.000 smrtnih slučajeva zbog izostanka terapijskog efekta ovakvih lekova za životno ugrožavajuća stanja. Znači, to je zaista zastrašujuće. Takođe, nema ni preciznih podataka iz zemalja Zapadne Evrope, Amerike, kada pričamo o slučajima, recimo, kao što smo pomenuli, herceptina i drugih citostatika ili lekova za HIV, opet zbog izostanka terapijskog efekta, ali svakako da slučajeva ima, kao što ima i značajan broj smrtnih slučajeva zbog toksičnih efekata lekova i upravo su se neke dosadašnje kampanje koje su sprovodile recimo Švajcarska agencija za lekove, Savet Evrope, Velika Britanija, onda velike kompanije kao što su Pfizer, proizvođač Viagre, fokusirale upravo na taj najstrašniji ishod koji uopšte nije nerealan i nije uopšte ni redak, a to je smrtni ishod zbog lažnog leka. Čak mogu da naglasim jedan vrlo neobičan slučaj gde se praktično, neću da pomenuti rek, ali koristila aktivna substanca koja je loše distribuirana. Kada pričamo o proizvodnji farmaceutskog proizvoda, morate shvatiti, to je vrlo kompleksan proces, znači da vi da biste rasporedili tačno distribuirali onih par miligrama aktivne substance u svaku pojedinačnu tabletu, to zaista mora da imate ozbiljnu proizvodni pogon. Falsifikatori čak i kad imaju aktivnu substancu, ne mogu to da postignu.
A gde oni to proizvode? Ja zamišljam neke tajne podrume.
Pa, otprilike tako i to izgleda. Znači, nije mnogo različito od toga i to je uglavnom Kina, Indija, Pakistan, Bangladeš, takve zemlje. I onda su, recimo, se desilo da je aktivna substanca u jednom blisteru od 10 tableta bila sva fokusirana, odnosno sva sumirana u jednoj jedinoj tableti. 9 tableta nije imalo ništa aktivne substance, jedna je imala količinu iz svih ostalih 10 tableta i ta jedna je bila smrtonosna. Znači, čak i kada koriste recimo aktivne substance, kada hoće da se kao malo više potrude, umesto da koriste ove sirovine koje ste već pominjali, te mišomore i ostalo, oni opet ne naprave kvalitetan proizvod, odnosno naprave proizvod koji može da izazove ozbiljne zdravstvene probleme. Kažem, sada je upravo naš fokus i najveći problem jeste što sve više imamo tih slučajeva gde nije problem izostanak efekta da vi dobijete proizvod koji nema ništa, koji ne može da vam pomogne ili da izazove taj željeni efekat kod problema
erektilnih. Kako se takvi lekovi, na primjer, nalaze i u apotekama? Mala digresija, oni se zaista nalaze.
To je najveći problem. Znači, upravo naš fokus i fokus Evropske unije jeste zaštita integriteta legalnog lanca snabdevanja. Vi kada uđete u apoteku, svakako da je preporuka i očekuje se da nađete lekove koje kontrolisala agencija za lekove. Jedan od načina da to potvrdite jeste jedna markica sa hologramom koja se nalazi na svakoj kutiji leka, znači na njoj piše Ministarstvo zdravlja i ALIMS, to je agencija za lekove i medicinska sredstva, eto da malo edukujemo naše građane, i vi već postojanjem te markice koje se vrlo strogo kontrolisano izdaju, svaki višak se uništava pod zapisnikom, nadzorom komisije i tako dalje, možete da potvrdite da taj lek kontrolisan. Pre svega mi pričamo naravno i o kvalitetu, efikasnosti i bezbednosti lekova koje takođe kontroliše agencija, ali takođe i potvrda da nije falsifikovan.
Ali da li grešim? Agencija proverava da li su oni bezbedni, a da li imaju taj efekat, na primjer, dijetetski proizvodi?
Dijetetski proizvodi nisu u nadležnosti agencije. Da, to je nešto što je do sada bilo pre svega nadležnost Ministarstva zdravlja, zatim Instituta za javno zdravlje i drugih institucija, gde se ne proverava efikasnost takvih proizvoda, već jednostavno njihova neškodljivost. Ali kada pričamo o lekovima, to je nešto što zaista da bi došlo na tržište mora da prođe vrlo ozbiljnu kontrolu, dugotrajnu kontrolu Agencije za lekove kao nacionalnog autoriteta, koji naravno radi u skladu sa svetskim standardima u ovoj oblasti, da bismo upravo potvrdili sve to što kažete, znači ne samo kvalitet, nego i efikasnost i bezbednost.
To se zove dovođenje u zabludu. Šta vi kažete, gospodine Tijaniću? Pretpostavljam da i to možete da ozbiljno prokomentarišete, a to su zapravo reakcije Svetske zdravstvene organizacije, koja je svesna koliko postoji lažnih i falsifikovanih lekova, ali ne reaguje na adekvatan način, i onda se spominje nešto što, čini mi se, može da ima veze ne samo sa Interpolom, a to je zapravo jedna povremeno i prljava saradnja sa farmaceutskim kompanijama i farmaceutskom industrijom. Ima li toga po vama?
Pa znate, taj farmaceutski lobi je svuda u svetu veoma jak. Svetska zdravstvena organizacija pokušava da učini vjerojatno što je ono što je u njihovoj moći, da pruži informacije građanima, da obavesti zemlje koji su članovi Svetske zdravstvene organizacije o opasnostima koji prete, da bi zemlje mogle da eventualno se pripreme za takve situacije. Nažalost, verovatno i oni imaju probleme u svom radu.
Mislite da su to samo problemi, da nije u pitanju i ta sprega između Svetske zdravstvene organizacije i, odnosno, pojedinih ljudi iz te organizacije i pojedinih farmaceutskih kuća?
Pa, znate šta, ipak ne bih mogao sa sigurnošću to da tvrdim. U svakom slučaju, moguće da postoje neke takve situacije gde su pojedina lica u takvu stvari upletena, ali da ne bih mogli da celu zdravstvenu organizaciju podvedemo pod tako nešto.
Naravno, ne celu, ja sam pitala za pojedine,
naglasio bi to da stvarno Svetska zdravstvena obezbeđuje, i moram da naglasim, znači, da je i Srbija uključena u procesu prekvalifikacije vakcine za influencu upravo u snabdevanju jeftinijim lekovima, znači, zemalja i pacijenata u njima, znači, koji ne mogu da plate možda neke skupe lekove, znači, velikih farmaceutskih kuća, tako da na taj način Svetska zdravstvena u stvari ulazi u konflikt sa farmaceutskom industrijom, pokušavajući da obezbedi jeftine lekove i na kraju krajeva bivajući i kupac tih lekova za one kojima je to najpotrebnije.
Ali je Svetska imala i svoju jednu, ja bih rekla, sramotu, ali ona nije za danas i za ovu emisiju. Na primjer, ako se setimo samo priče o vakcini protiv svinjskog gripa. Šta sam sad vas htela, gospodine Tijaniću, direktno da pitam, to je otkud lekovi na pijacama? Da li je teško poslati 3 ili 4 inspektora za redom u toku jedne sedmice i zaustaviti tu prodaju? Ne zna se šta je gore. Oni koji to prodaju, pa čak i ljudi koji pristanu i kupe.
Mislim da je nedostatak edukacije vrlo bitan element koji kod nas, zapravo, ljudi nisu dovoljno edukovani od opasnosti koja može da postoji. Naročito je problem kod ljudi koji nisu dovoljno finansijski spremni da izdvoje određena sredstva za kupovinu lekova u legalnim lancima prodaje, i čini im se da ono što se nudi na internetu ili na nekom drugom mestu, na pijacama i tako dalje, može da bude originalni, mogu da to plate, imajući u vidu njihovu platežnu moć. Međutim, evo, mi smo prilikom ove akcije koju smo sproveli u junu mesecu zaplenili kapi za koje se reklamiraju da pomažu u lečenju kancera, to su Vidatoks kapi. Imate ih često na određenim internet sajtovima ili na određenim internet stranama.
Ponovite još jednom ime.
Vidatoks kapi.
Vidatoks
kapi, jeste. Njihovo poreklo je iz Kube. Da. I prilikom kontrole mi smo našli odvojeno kutije, odnosno pakovanja, i odvojeno nalepnice koje označavaju da se radi o Vidatoks kapima. Dakle, tako nešto, apsolutno, da je nabavljeno nekim neregularnim putem, znači švercom sa Kube, na takav način nije moglo doći. Znači, ono dolazi u originalnom pakovanju, ako je nabavljeno, dolazi u originalnom pakovanju. Znači, radi se o medicinskom sredstvu koje nije prošlo određenu
kontrolu agencije,
ali navodno ima pozitivnog dejstva na lečenje kancera. Međutim, prilikom zaplene mi smo našli kutije koje nisu bile ni obeležene. Posebno su bile kutije, posebno su bila pakovanja, i vi tek vidite da oni naknadno stavljaju nalepnice na pakovanje Vidatoks kapi. Znači, da se odmah možete vidjeti da se radi o falsifikatu. Tako
nešto. Da li ste
nešto
čuli za vakcinu, čini mi se, iz Rusije, Imunofan ili već kako je zovu, čak je neki lekari i preporučuju, ovde kod nas ne može zvanično da se kupi, i već je krenula nekim tajnim kanalima se dovozi.
Pa,
ovde
postoji, ja vam to govorim, znači, da postoji mogućnost da se određenim kanalima švercuju lekovi i neka druga medicinska sredstva. o vakcini o kojoj govorite, za sada nemamo saznanja, niti imamo prijavu da se takva vakcina našla u prometu, ali vaša informacija biće nam značajna u svakom slučaju da proverimo.
Kažu da je zvanični lek, sad vam ja pričam ono što sam čula, da je zvanični lek u Rusiji, da ovde ne može da se uveze, da podiže imunitet i da je pre svega dobar, to čak i neki lekari, od njih sam čula da podiže imunitet i u toku hemioterapije ga treba koristiti.
Pa isti je slučaj s vitoskapima koji se koriste na Kubi potpuno regularno, ali ovde nemaju odobrenje agencije za lekove i medicinska sredstva da mogu biti u prometu.
Kada... Gospodine Zeliću, recimo i da su potpuno u redu i regularni u Rusiji, u Kini, na Kubi, gde način kako su one dovežene do ovde je takođe sporan.
Tako je, znači mi jednostavno sada zvučaće ovako da sada izjednačavamo švercovane i falsifikovane lekove, oni to nisu, ali opet ne možemo garantovati da je lek ili vakcina ili neki drugi proizvod koji se nelegalnim lancem snabdeva na tržištu zaista ispoštovao sve one uslove čuvanja koje su jako, jako važni da bi se održala stabilnost i efikasnost leka i bezbednost, naročito leka, tako da zaista pozivamo građane da ne podležu takvim iskušenjima. Tržište Srbije ima preko 6.500 registrovanih lekova, 33.000 medicinskih sredstava, dobro je snabdeveno i imamo zaista sve neophodne terapijske opcije, a svakako da će u slučaju da postoji neka posebna potreba, kao što je to bilo recimo i sa, opet pominjemo Kubu, vakcinom Cimavax, znači će se na određeni napori uložiti kako bi se i taj lek pojavio na našem tržištu ako postoji potreba i naravno stav struke po tom pitanju.
A kakav bi mogao da bude baš stav struke apropo te vakcine koju ste spomenuli? Znate, kad neko umire i kad čuje da postoji gotovo magična vakcina, odnosno injekcija ili lek, zaista sve nade tu uperi, tu je lako manipulisati.
Upravo tako, znači mi postupamo i ja i moje kolege, znači u Agenciji za lekove, samo na osnovu naučnih podataka, na osnovu studija kojima se mora dokazati efikasnost svakog leka koji se registruje u Agenciji. Jednostavno mi postupamo na osnovu onoga što je naučna činjenica. Naravno da pacijenti imaju određene nade, naročito u neke nove preparate, u neke nove lekove. Svakako tu je važna i saradnja, postoji i komisija koju čine zdravstveni radnici, znači eminentni stručnjaci iz svojih oblasti, koja daje konačnu reč prilikom procesa registracije svakog leka u agenciji, tako da mi vrlo blisko sarađujemo sa lekarima koji su praktično oni koji će konačno i koristiti, odnosno dati taj lek njihovom pacijentu kako bismo obezbedili lek koji im je neophodan.
A kakva je trenutna situacija s tom kubanskom vakcinom? Meni se vrlo često čini da je negde reči i o političkoj priči.
Pa ovo je znači bio lek koji je nov, koji se je u fazi kliničkih ispitivanja u Evropskoj uniji, samim tim su bili i se stekli zakonski uslovi da se taj lek pojavi i na našem tržištu, zato što mi ne možemo lek koji ne ispunjava određene regulatorne zahteve, ovaj lek ih nije imao do trenutka dok nije ušao u kliničke ispitivanja u EU. U tom trenutku su i našim zakonom prepoznata da ako je Evropska unija i sva dokumentacija koja je odgovarajuća dozvolila da se taj lek koristi kod pacijenata, on može biti primenjivan i kod naših. Naravno, opet mi moramo nekako da budemo realni i te nade i očekivanja ne postoje zaista magični lekovi, ne postoji neki lek koji će dati rešenje za sve probleme ili izlečiti rak. Na kraju rak je vrlo kompleksna bolest, znači maltene sada pristupamo nekom vrstama individualne terapije kada nećemo naći jedan lek za sav rak, jednostavno to je potpuno nemoguće, ali svakako neki napori i napreci se ostvaruju, pa i u slučaju ovog leka, naravno on je strogo kontrolisan, se daje kod 30 pacijenata i pratimo njihovo stanje i očekujemo naravno da bude i tu boljitka, pa ćemo vidjeti kako će se to dalje razvijati, ali svakako on je prošao sve kontrole i u Europskoj uniji pa i u našoj zemlji da bi mogao da se bezbedno primenjuje.
I pre nego što čujemo gospodine Tirniću reklame, samo kratko, od kad je krenula jedna priča, neki bi rekli kampanja, o tome da je od izuzetne pomoći ulje od kanabisa, da li ste pojačali kontrolu, kakva je tu situacija?
Kontrola je redovna kao i ranije. Nismo zapazili povećanje nabavke kanabisa u te svrhe. U svakom slučaju to
MUP nije
dio,
ili čak vi lično moram da napravim da, jer mi se čini da se dosta MUP, o tome govori
MUP redovno sprovodi svoje aktivnosti i prati pojedince ili kriminalne grupe koje se bave nabavkom i rasturanjem svih vrsta droga, uključujući možda i neke najslabije.
Pitanje, možemo ovo, neki kažu da tretiramo i da ne ulazimo sada u to. I kao pomoćno sredstvo, samo je pitanje šta se nalazi zaista u toj bočici i da li zaista unutra ima ulje od kanabisa, je li tako?
Da, pa mi evo sada upravo pričamo o tome da u nekim čak i okolnim zemljama kao što su Makedonija, Hrvatska, u nekim zemljama Evropske unije, delimično u Americi, naravno upotreba kanabisa, odnosno lekova na osnovu ove biljne supstance se legalizuje, naravno u vrlo strogo kontrolisanim uslovima za određene indikacione područje, i mi smo, kao što je to Ministarstvo zdravlja najavilo, radimo upravo na tome da se određeni lekovi na osnovu kanabisa pojave i kod pacijenta.
Odlično, naravno, samo da se zna odakle je
i naravno da
uvoz...
se proizvode na način koji je definisan strogo farmaceutskim principima.
Mi ćemo čuti reklame, pre nego što ih čujemo samo da vam kažem naše brojeve telefona 3225099 i 3225299. Evo zašto sam ispomenula naš broj telefona, zbog toga što ćemo u narednih 15-ak minuta govoriti o tome kako je jedan strip koji se upravo bavi temom o kojoj mi govorimo izazvao veliku pažnju, ne samo u Srbiji, nego u Evropskoj uniji i Africi, a taj strip, 8 primjeraka, podelit ćemo i vama ukoliko nas pozovete, i koga god mladog pre svega da poznajete, predlažem da mu poklonite, verujte, bit će više nego od koristi. Nastavljamo razgovor posle reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo. Koga Stanić?
Ej, je lažu nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan za meni. Pokvari šta treba mi, neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaj. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Krećemo. 11. časova 42 minuta, da krećemo, nastavljamo zapravo razgovor. Magistar Pavle Zelić iz Agencije za lekovi i medicinska sredstva Srbije i Mihajlo Tijanić, šef jedinice za zaštitu intelektualne svojine MUP-a Srbije, su gosti. Dala sam vam broj telefona našeg studija 322-5099 i 322-5299. Dobit ćete na poklon jedan strip koji je izazvao zaista veliku pažnju kako kod nas, tako u Evropi, pa mogu da kažem i u svetu. Zašto je važno što je izazvao pažnju? Zbog toga što je namenjen mladima. Gospodine Zeliću, vi ste jedan od članova projekta koji je želeo da skrene pažnju mladom svetu koji je sklon u ovim vremenima da uzima razne steroide, da povećava, smanjuje mišiće, da uzima čarobne tablete i kapi za održavanje dobre linije ili skidanje kilograma. Nekako nam ta tema promiče, nažalost, vi niste dozvolili da ona promakne.
Da, ovo je zaista jedan divan projekat, eto, počeo je praktično zajedničkom idejom gospodina Domenico Di Giorgia iz italijanske agencije za lekove, koji je jedan od svetskih autoriteta na temu falsifikovanih lekova, i mene. Mi smo ponudili projekat koji se sada zove Strip Lana Tafi, strip o falsifikovanim lekovima, Savetu Evrope. Oni su to rado prihvatili u saradnju sa univerzitetima u Rimu i Veneciji i jednim talentovanim crtačem Borisom Nenezićem. Ja sam pisao i scenarij, odnosno adaptirao neke priče iz situacije iz stvarnog života u tu stripsku priču, odnosno nekoliko stripskih priča koje sada postoje kao ova jedna publikacija, i to je zaista jedno veliko zadovoljstvo. Savet Evrope uspešno realizovano kao projekat, naravno na engleskom jeziku, onda ponuđeno drugim zemljama članicama da ga iskoriste u promociji. Suština ovog stripa, a u pitanju jedan interaktivni strip priča sa više krajeva, jeste da se mladi, koji inače se do sada nisu bavili, odnosno nisu bili ciljna grupa za te edukativne kampanje, a pričali smo o tome da su one uglavnom bili neka vrsta šok terapije, odnosno prikazivali su se najgori scenari i smrtni slučajevi i tako dalje. Eto, Domenico, ja smo želeli da nekako to drugačije pristupimo. Ja inače imam iskustvo u stripu i bavim se time i kao umetničkim stripom takođe, a Domenico, eto, kažem, imao tu vrstu autoriteta da taj moj projekat praktično se realizuje do kraja i da mi kroz neke scenarije, situacije kod koje bi mladi mogli da se nađu, recimo nabavka leka za povećanje mišićne mase, kao što se rekli, za pripremu za neko sportsko takmičenje, ili devojčica koja joj sviđaju se dečak, ali ima par kilograma viška, pa od drugarice preko interneta nabavlja neke čudesne pilule za mršavljenje i tako dalje. Znači, sve te scenarije smo stavili u strip i pokazali mladima šta bi bio neki efekat toga, jedna posljedica, recimo upravo ono što smo pomenuli u ranijem delu emisije, te toksične materije koje se mogu naći u tim lažnim lekovima koji se nabavljaju preko interneta, koje mogu imati dugotrajne ozbiljne posljedice po zdravlje i tako dalje. Vi jednostavno kada idete kroz priču, onda birate razne krajeve, odnosno račvanja u toj priči. Ako dobro izaberete, doći ćete do srećnog kraja. Ako loše izaberete, vaš junak, junakinja, sa kojima mladi mogu da se identifikuju, će završiti u bolnici, imati te zdravstvene probleme. Naravno, nismo išli u ove ekstremne slučajeve, ali jednostavno smo želi da ih upozorimo šta je jedno odgovorno postupanje mlade osobe koja već sada može doći u kontakt sa lažnim lekovima, i naravno sa željom da tako edukovani odrastu u odgovorne odrasle osobe.
I vi to sve radite, kako se to kaže, besplatno, odnosno da, krenuli ste i po našim školama. Kakve su reakcije?
A reakcije su fantastične. Evo, nekih 21 do sada predavanje koje sam imao, kako mi smo počeli praktično od nekih kasnih razreda osnovne škole, osmog razreda, recimo u školi Nadežda Petrović na Novom Beogradu, pa ne znam, u matematičkoj gimnaziji, u nekim drugim gimnazijama, zatim i na fakultetima. Znači, pokrili smo sve te grupe mladih koje bi mogle da budu, da kažem, ugroženi, i mogu reći da su oni sa puno pažnje slušali. Ja pričam prvo celu ovu opštu priču o falsifikovanim lekovima, koliko je to jedna globalna pošast, jedna ogromna, veoma opasna kriminalna aktivnost, a onda im na kraju pričam o samom stripu i poklonim im na kraju stripove, kao što ih i vi poklonite u vašoj emisiji, sa idejom da oni to kući pročitaju, prouče, podele to sa roditeljima, braćom, sestrama, drugim drugarima, i zaista povratne informacije koje sam dobio kako od učitelja, profesora, su fantastične, njima se to jako svidelo. Takođe, taj strip se može integralno naći na sajtu agencije www.alims.gov.rs, gde se može čak interaktivno igrati na u online verziji, je to mnogo još upečatljivije, vi bukvalno klikćete sa jednog linka na drugi i tako se idete kroz samu igru, tako da je za neke nove generacije to vrlo atraktivno, potrudili smo se da to tako bude. I ono što je najzanimljivije u stvari jeste, pored onoga što se dešavalo u našoj zemlji gde je praktično prvi put i krenula promocija, ono što je na međunarodnom planu, gde sam potpuno iznenađen dometom ovog projekta, jednostavno nikad nisam mogao da pretpostavim koliko će on biti uspešan i gde će se sve pojaviti.
Ko je ugroženiji, starije ili mlađe grupe, odnosno da možda bolje formulišem ovo pitanje, koga je lakše zavesti?
Da, zavisno od tome šta ko želi, koje vrste leko ili medicinskih sredstava želi da nabavi. Mladi verovatno žude za dvema vrsta lekova, jedin koji će im pomogućiti da izgledaju lepše, i jedni koji će im omogućiti da budu tanki, da fino izgledaju, da budu twigi, što se kaže. Stari, oni već imaju neku drugu vrstu zahteva, njima je od glavnog interesa da produže svoj životni vek, i verovatno opšta je ocena da su svi ugroženi. svi su ugroženi kada su u pitanju falsifikati. Nema posebno nekog dela društva koji nije ugrožen. Verovatno tu spadaju i oni ljudi koji nisu dovoljno informisani i koji su neki socijalni sloj koji možda sebi ne može da obezbedi snabdevanje i lečenje na nekim adekvatnim mestima.
Vi ste i dalje su u studiju ovi lažni lekovi i još jednom da ponovim, zaista kupio bih svaku u apoteci, teško da bi mogao da prepozna o čemu je reč. Vi ste inače šef jedinice za zaštitu intelektualne svojine MUP-a Srbije. Na koji način još reagujete, osim ukoliko se ne pokrene, kao što je bila ova velika Interpolova akcija? Da li mogu vas ljudi da zovu osim agencije i da prijave?
Apsolutno, mi smo otvoreni i po zakonu obavezni da primimo sve pritužbe, prijave građana i da ih bez zadržavanja posledimo nadležnom tužiocu. Dakle, postoji...
S tim što čuli smo i kako tužilaštvo reaguje na žalost.
Dešavaju se zaista neki takvi slučajevi. Verovatno da postoji neke objektivne teškoće u nekom konkretnom slučaju, ali ja verujem da je njihova želja da se svi procesi okončaju što pre. Verovatno da postoje, kažem, neki objektivni razlog zbog čega se u nekim slučajima to ne dešava. Ljudi se nam mogu obratiti direktno preko e-mail adrese MUP-a. MUP Srbije, znači, ima svoj sajt, neka svi postaje sajt, i na e-mail adresi mogu da ostave svoju prijavu, svoje zapažanje, informaciju, bilo šta ili mišljenje, jednostavno o bilo čemu što se tiče oblasti falsifikovanja, ne samo lekova, nego uopšte svih vrsta roba i garderobe i obuće i tako dalje. Znači, mi nismo samo...
Da, ali ovde zaista nije, što bi rekao Pavle Zelić, pročitala se jednu njegovu izjavu, ovde nije reč o prodaju farmerki, nego u najmanju ruku našeg zdravlja, a ponekad, nažalost, i život.
Dakle, građani se mogu obratiti svakoga dana. Mi smo od 7.30 do 15.30 svi na poslu, a u svakom slučaju u svako doba mogu da pošalju svoju poruku na e-mail MUP-a i ta poruka će biti u najkraćem roku obrađena i dostavljena informacija tužilaštvu o eventualnom postojanju sumnje da je izvršeno neko krivično delo iz ove oblasti.
Pavle, koliko se proveravaju apoteke? Ne bi da ih svrstavam državne, odnosno društvene i privatne.
Svakako, znači, to je pre svega u nadležnosti inspekcije za lekove Ministarstva zdravlja, za koje mi odlično sarađujemo, i na taj način se upravo obezbeđuje taj integritet legalnog lanca snabdevanja. Zato smo mi u ovom stripu i u svim našim porukama uvek apelovali na to, znači, da nabavljate lekovi isključivo apotekama, da je to bezbedno mesto. Ne kažem da je nemoguće da se, na kraju krajeva, dešavalo se i u najrazvijenijim zemljama sveta, ali zaista jako su retki slučajevi gde se nešto pronađe u apotekama. Upravo je internet, oglasi, neka druga nelegalna mesta snabdevanja lekovima glavni izvor falsifikata i uopšte lekova koji mogu da ugroze vaše zdravlje, a apoteke, naročito ukoliko pričamo i o dodatnoj kontroli samih farmaceuta, mojih kolega, naravno i samih pacijenata koji bilo kakvu sumnju ne samo u falsifikat, već i u kvalitet samog proizvoda i naravno neželjene reakcije koje takođe treba prijavljivati, koji su moguće.
Vam se čini da smo zatrpani reklamama o raznoraznim lekovima i medikamentima i preparatima i tako?
Pa upravo je jedna od uloga agencije da kontroliše oglašavanje lekova i medicinskih sredstava. Ne pričamo o dijetetskim suplementima koji se predstavljaju kao lekovi, a to nisu, to je velika greška.
A šta je sa onim brojevima, moram samo da ubrzam, gde sedite i zaista vam čovek izgleda ne kao jedan, nego kao tri nadri lekara i priča o kapima i lekovima i čajevima, i mi smo verovali da smo taj period negde zaista prevazišli, ali ja mogu slobodno da kažem da smo mi i dalje bombardovani, pogotovo po pojedinim stanicama.
Da,
reakcije nema već godinama.
To je problem. Znači, ono što smo uspeli da uteramo u kolosek jesu upravo reklame lekova, to ono kada vidite pre upotrebe lekova.
Jeste ono ubrzano što ponekad i nervira, ali dobro.
Dobro, ali to je takođe potvrda da je ta reklama kontrolisana od strane agencije. Ono što ostaje jeste da uradimo upravo to reklamiranje suplemenata i svih tih drugih proizvoda koje se tvrdi da leče, ali to zaista ne bi smelo da se kaže.
I kako vi reagujete? Pitanje je za jednog i za drugog. Kako vi reagujete kada vidite svemoćni čaj? Da li pozovete taj broj i kažete, ljudi, o čemu pričamo, ili vi pošaljete jedinicu da se pojavi MUP-a Srbije koja će tamo odreagovati, jer ljudi kupuju to?
Da, nažalost, nemamo još uvek te nadležnosti, ali radimo na tome da se i ova oblast uredi, kako bismo zaista mogli da razlučimo šta je ono pravo odgovorno oglašavanje. Trebalo nam je godine da upravo kod lekova dovedemo to na taj nivo da svaka reklama leka bude u skladu sa što, onim što su naučna saznanja i što su proverene informacije, pa evo, ovo je sada sledeći zadatak.
Vi?
Slažem se sa Pavlom. Nismo do sada imali takve slučaje da smo odlazili na lice mesta i proveravali.
Ali
da,
ste sigurno videli kako vam to deluje.
Pa deluje nestvarno, zaista tako nešto, da se sada od jednog čaja, ne znam, oslabi za par kilograma, za 2-3 dana i tako, to deluje onako kao jedna naučna fantastika za mene.
A da li bi i vaša jedinica za zaštitu intelektualne svojine mogla, na primjer, na tako nešto da reaguje? Jer mi se čini, to su razgovori koji traju po 10-15 minuta na televizijskim i radijskim kanalima, da odreaguje, dođe i kaže, mislim, odakle? Šta je ovo?
Mogli bi naravno uz konsultaciju prethodnu sa nadležnim tužiocem koji će da izda nalog za takvu vrstu provere.
Eto, još malo posla i još neka ideja koju ste možda dobili. Ne znam, i za sam kraj, Pavle. Znači, uvezli smo bugarske vakcine protiv tetanusa zbog toga što ih nije proizveo Torlak, da ne ulazimo u priču koju je imao Zamorčić da proverava vakcine, koje je kasnije, ko nije. Vakcine su trenutno, ako se ne varam, na proveri u vašoj agenciji.
Agencija je izdala, znači, sertifikat analize kojim je potvrđen kvalitet 15.000 doza ove vakcine, znači, tako da što se nas tiče, znači, stekli su se svi uslovi da se ona nađe na tržištu, tako da ne bi smjelo da bude nestašica. Naravno, sada je na distributeru da obezbedi snabdevanje tržišta, ali ono što možemo da kažemo jeste da su vakcine došle iz Evropske unije, da su kontrolisane po svim standardima dobre laboratorijske prakse u nacionalnoj kontrolnoj laboratoriji i da ne treba da postoji bilo kakva bojazan pacijenata, znači, oko njihovog kvaliteta. I naravno da je agencija blagovremeno reagovala, odnosno da je bila obaveštena i da je u najkraćem roku rešila taj sertifikat, odnosno izdala ga kako bi moglo da se upravo reši pitanje snabdevenosti tržišta. Eto, to je ono,
znači,
što je važno.
Agencija nije imala problem da proveri, kao
ne,
što tvrdi Torlak da je imao.
Apsolutno nema problema, znači mi smo obavili naš posao i kažem, uvek kada su takve slučajevi, agencija uzima u obzir da je neophodno snabdevenost tržišta obezbediti, tako da ulažemo dodatne napore, naravno ni u jednom trenutku ne ustručavajući se da ispratimo sve nivoe i standarde kontrole, jednostavno mi moramo da obezbedimo, mi smo ta poslednja ruka pre nego što se lek nađe na tržištu i moramo da budemo sigurni u našu stručnu procenu da lek zadovoljava sve standarde kvaliteta.
I moramo da verujemo da to zaista ozbiljno radite, kao što ste naravno, do sada naravno radili, jer
smo
su u pitanju životi ljudi.
Kako da ne, znači mi smo i sertifikovani, znači, od strane vodećih regulatornih tela iz Saveta Evrope, Evropske unije, Svetske zdravstvene organizacije, tako da tu nema nikakve sumnje, zaista agencija stoji iza svojih odluka, ali ono što moram da kažem jeste da to je jedan ogroman rad velikog broja visoko kvalifikovanih stručnjaka koji će raditi prekovremeno samo da bi se upravo postiglo ono što je neophodno, blagovremeno snabdevanje pacijenata u Srbiji. I moram da kažem, uvek me zezaju za to da su to i takođe pacijenti životinje, pošto mi kontrolišemo veterinarske lekove, ali imamo i mnoge druge nadležnosti i pozivamo uvek građane, znači, da nam se obrate i u slučaju falsifikovanih lekova, neželjenih reakcija na lekove i svih ostalih oglašavanja i tako dalje, znači jednostavno veliki
broj. Evo, znači, proveravate internet, češće odlazite na pijaci i ove emisije koje sam spomenula, je li to neka vrsta obećanja, gospodine Tijaniću?
Apsolutno se slažem s vama i verujem da će ova emisija i druge slične emisije koje budu bile u budućnosti na radio ili televiziji omogućiti ljudima da zaista steknu neki uvid u opasnosti koji prete od nabavljanja lekova i medicinskih sredstava putem nelegalnih lanaca prodaje i da će ljudi zahvaljujući upravo ovakve emisijama biti više edukovani i više verovati legalnim lancima prodaje nego onome što se na internetu ili negde pojavljuje kao reklama koja zvuči kao naučna fantastika, a u suštini iza toga se krije velika opasnost.
Da, zaključak čarobnog leka nema. Hvala što ste bili gosti Talasanja. Bili su to Pavle Zelić iz Agencije za lekovi i medicinska sredstva Srbije i Mihajlo Tijanić, šef jedinice za zaštitu intelektualne svojine MUP-a Srbije. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Želim vam prijatan dan.